ओम नमो भगवते वासुदेवाया।
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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतं स्पीव 4. kapitola 11. Svayambhuva Manu radí Dhruvovi. Sloka 11.
सर्वभूतात्मभावेन
भूतावासं हरिं भवान्
भूतावासं हरिं भवान्
आराध्यापदुराराध्यम्
आराध्यापदुराराध्यम्
विष्णोस्तत्परमं पदम्
विष्णोस्तत्परमं पदम्।
Dosáhnout duchovního sídla pána Hariho na vajkunských planetách je velmi obtížné, ale ty máš to štěstí, že je ti již předurčeno tam dospět, neboť uctíváš pána jako nejvyšší útočiště všech živých bytostí. Význam. Hmotná těla všech živých bytostí mohou existovat pouze za přítomnosti duše a nadduše. Duše závisí na nadduši, která je přítomna i v atomu. Nejvyšší pán je zde označen jako Bhutá Vása, protože na něm plně závisí existence všeho hmotného i duchovního. Jako kšatria mohl Dhruva Maharáže samozřejmě svému dědu Manuovi odporovat, když ho žádal, aby přestal bojovat. Mohl namítat, že boj s nepřítelem je jeho kšatrijskou povinností. Manu mu však vysvětluje, že tělo každé živé bytosti je sídlem nejvyššího pána, ale lze je považovat za jeho chrám a proto je zbytečné zabíjení jakýchkoliv živých bytostí nepřípustné. Sarvabhutatma bhavena bhutavasam harim bhavan aradhyapadurarádhyam vishnostat paramam padam. Dosáhnout duchovního sídla pána Hariho na vajkunských planetách je velmi obtížné, ale ty máš to štěstí, že je ti již předurčeno tam dospět, neboť uctíváš pána jako nejvyšší útočiště všech živých bytostí. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadhara
Shri Vasadi Gaura Bhaktavinoda
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare.
Dosáhnout pána Hariho na vajkunských planetách je velice obtížné. To je takový, jak řekl, důležitý bod, který je potřeba si uvědomit v našem úsilí dosáhnout pána Hariho na jeho vajkunských planetách, z nich nejvyšší je Kršna Loka, Goloka Vrindávana. Takže Dhruva Maharaja je tady poučován svým dědem Svayambhuvou Manuem o tom, proč by neměl zabíjet ty jakši. A vysvětluje, nebo upomíná ho na to, že on má vlastně zaručeno, že se dostane do duchovního světa. Nejvyšší, už se potkal s nejvyšším pánem, byl čistým oddaným nejvyššího pána a má zaručeno Dhruva Loku, království, které je sice v tomto hmotném světě, ale zároveň není, zároveň v duchovním světě, protože je to velice specifická planeta, Vaikuntha, která se nachází uvnitř vesmíru, ale po zničení vesmíru zůstává pořád dál existovat. Takže jeho pozice byla absolutně nesrovnatelná s kýmkoliv jiným. A ten důvod, proč to měl zaručeno, je tady popsán jako, že pán, že protože uctívá nejvyššího pána jako útočiště všech živých bytostí. Takže nejvyšší pán je útočištěm každého. Tady je popsán jako bhutávásam. Avása znamená sídlo. Když zpíváme ráno, že se chceme stát obyvateli Vrindávanu, že Vrindávana vásí, se modlíme k tu lasí dévi. Takže vásia, vásam, avása, to znamená sídlo. Takže v nejvyšším pánu, nebo u lotosových nohou nejvyššího pána spočívá vše. A pán je útočištěm všeho a každého. Ta Prabhupáda zde významu vysvětluje, že všechno hmotné i duchovní závisí na nejvyšším pánu. A to, že na něm závisí, to znamená, pán dává útočiště a my jsme na něm závislí, to znamená, že to je vlastně podstata naší existence. Že my na něm v každém ohledu budeme vždycky záviset. Buď si to přiznáme, nebo si to nepřiznáme, buď to přijmeme, nebo to nepřijmeme, buď podle toho budeme jednat, nebo podle toho jednat nebudeme, ale nikdy se z toho nemůžeme dostat ven. Stejně jako vždycky budeme služebníky a nemůžeme to nějak změnit, protože to je naše konstituční povaha. Stejně tak jako cukr je vždycky sladký a pokud není sladký, tak to není cukr. Sůl je slaná, pokud není slaná, tak to není sůl. Stejně tak duše je duše a je vždycky služební, pokud to není služebník, není to duše. Proto taky verše, jak jsme diskutovali minule na Išopanišadě, popisují určitý stav živé bytosti, kde ten její služebnický postoj je vlastně hodně pokryt, kdy vlastně pořád je služebníkem, ale zvráceným způsobem, tak vlastně ad je považována za mrtvou, taková duše. Taková osoba, třeba že dýchá, tak je považována za mrtvolu. A cokoliv děláme pro takové tělo, tak je jenom ozdobení mrtvého těla, ozdobení mrtvoly. Takže ozdobená mrtvola není krásná. Můžeme mrtvolu nazdobit, jak chceme, ale tím nějak se nezvýší naše přitažlivost k tomu kusu hmoty. Stejně tak naše tělo, pokud jsme materialisté, tak naše existence je odporná. A cokoliv s tímto tělem děláme, jakkoliv se o něj staráme, tak je to vždycky jenom jako zdobení mrtvoly. To znamená, není to nic přitažlivého. Živá bytost je přitažlivá jenom pouze v případě, že slouží nejvyššímu pánu. To je potom skutečně z ní vychází ta záře a lesk, který je přitažlivý, skutečně přitažlivý. Takže nejvyšší pán potvrzuje Bhagavad Gita, Matav Parataram Nyayat, Kinchit Asti Dhananjaya.
Mají se jenom pro tam.
Sutra Monika Nájima.
Brzy přijde test. Završu z Bhagavad Gita, tak uvidíme, kdo zvítězí. A Sutremani Ganaiva. Takže Matah Parataram Nanyat. Všechno, co existuje, tak to je verš, který Krishna mluví po tom, co vysvětlil, že jaké jsou složky hmotného světa a složky duchovního světa. Vysvětluje všechno hmotné i duchovní, všechno závisí na mě. Sutremani Ganaiva, spočívá to na mě jako perly na niti. To je Kršna je tou nití, která vlastně drží ty perly a všechno funguje jenom díky tomu, že on vlastně prostupuje vším. A my vidíme, že doslova je to tak. Že ta nejmenší perla, můžeme říct, nedělitelná je atom. A Kršna vysvětluje v písmech, že on vstupuje i do těchto atomů. A díky tomu to drží pohromadě. Že to pro přirozeně pro nás je pro vědce záhadou, jak celý tento svět drží pohromadě. Když budeme zkoumat více do hloubky, tak zjišťují, jak. Samozřejmě oni na to vždycky nějaké vysvětlení najdou, ale ta vysvětlení nejsou nikdy dokonalá a neustále se mění. A všechno to drží, proč elektrony, protony a další částice, proč to drží, kolik je mezi tím prostoru, proč to funguje, jak to funguje, proč to interaguje, jak to interaguje. To má všechno svůj důvod a ten hlavní důvod, nejvědečtější důvod, je, že zatím stojí nejvyšší pán, Krishna, osobnost božství. A jako ve své podobě paramátmy vstupuje do tohoto vesmíru a všechno je na něm navlečeno. Takže je to takový dlouhý náhrdelník a každý atom je provlečen touto nití a tímto způsobem vlastně funguje, jakým způsobem funguje. A celý svět drží pohromadě jenom díky tomu, že nejvyšší pán vstupuje do všeho. A stejně tak živá bytost funguje jenom díky tomu, že nejvyšší pán je tam přítomen. Takže kromě toho, že nejvyšší pán vstupuje do každého atomu, tak vstupuje i do srdce každé živé bytosti. A toto hmotné tělo, jak tady Šla Prabhupáda píše, Bhuta, můžeme říct, tak toto tělo je závislé na duši a na duši. Jinak nemůže fungovat, jinak je to právě ta mrtvolo. A pokud má to tělo pořád ještě nějakou přitažlivost, i když není oddaný, tak je to díky tomu, že tam je ta duchovní duše, která tomu dává tu krásu. Že pokud se nám někdo něco líbí, tak je to vždycky kvůli tomu, že tam je nějaký ten vliv té vyšší energie. Podobně, i když se nám líbí nějaký působivý výtvor tohoto světa, i když je takzvaně neživý, i když tady není nic neživého, jak víme, všude jsou živé bytosti a všechno je pod vládou živých bytostí. A vidíme klasický příklad, západ slunce, že je krásný, tak to je zase jenom krásné díky tomu, že tam je dotek nejvyššího, že to je Yatyatvi Bhuti Matsattvam, je to část Kršnovy nádhery. Ekamše nastchito jagat. Kršna jedinou svou částí prostupuje celým vesmírem a díky tomu ten vesmír je tak přikažlivý a tak okouzlující na mnoha rovinách. Je okouzlující na rovině toho, když ho zkoumáme a snažíme se ho vědecky rozebírat, jak fungují ty zákonitosti, tak je to okouzlující. Je to mystické. Do jaké hloubky můžeme jít, my vlastně ještě ani nevíme. Moderní věda se snaží zkoumat vesmír makro i mikro a ani neví, jak může jít ještě daleko. Pořád je to opředeno mnoha různými otazníky, které nás pořád vlastně fascinují. A tak vlastně, a to je jenom zlomek pánovy energie. To není nic, a když se do toho začneme dostávat, tak postupně se z toho můžeme i zbláznit, že? Když se to budeme snažit plně pochopit. Jako dával Kešeman dopravu ten příklad s těmi matematiky, že? Kteří se snažili dokázat nebo vyvrátit, jestli to byly ty Gödelovy vzorce věty, tak prostě jeden z nich se z toho zbláznil, protože když člověk nad tím začne přemýšlet, tak se začne pohybovat v různých konceptech logiky a nekonečná a tak dále, a snaží se to matematicky vysvětlit a nakonec zjistí, že ten mozek to se z toho zavaří, že to prostě nemáme šanci pochopit. Takže to je jenom zlomek Kršnovy nádhery, to je jenom zlomek Kršnovy krásy, že na různých úrovních můžeme vnímat krásu, v tom, jak v estetice tohoto světa, v propracovanosti tohoto světa, v moci a síle materiální energie, že můžeme zase vnímat sílu nejvyššího pána. Kdy nejvyšší pán může během okamžiku, ta hmotná příroda má obrovskou sílu. Ta síla, ta energie, kterou disponuje, je úplně uchvacující. Takže nejvyšší pán takto prostupuje vším a je útočištěm každého. Takže nejenom celého hmotného světa, každého atomu, ale i každé živé bytosti, každé duchovní duše, tak je nejvyšší pán pro něj útočištěm. Pro obě, i jak paráprakrty, tak pro aparáprakrty. Pro vnitřní i vnější, nebo můžeme říct, vyšší i nižší energii nejvyššího pána, tak Kršna je tím zdrojem, Kršna je útočištěm, Kršna je pánem, jinými slovy. Když někdo je útočištěm, tak je zároveň pánem. To znamená, že si s tím může dělat úplně, co chce. To je pánovo postavení a to někdy může živou bytost zhrozit. Že tady je někdo, kdo si s náma může dělat opravdu, co chce. Kršna, když bude chtít, tak nás může zničit, že? Může přestat existovat, může s náma dělat úplně cokoliv. Může se s náma pohrávat, jak si přeje. Přesto dává jasná pravidla, podle kterých funguje, aby my jsme mohli pochopit, na jakých principech funguje nejvyšší pán a zařídit se podle toho. Takže naštěstí Bůh jako takový je vše dobrý, kromě toho, že je všemocný, tak je ještě vše dobrý. Kdyby byl vše zlý, tak by to bylo, hodně těžký. I když samozřejmě mnoho ateistů má s tím problém, jak je Bůh vše dobrý, když je tady tolik utrpení, že různí náboženští vůdci a představitelé se na to snaží odpovídat někdy dost primitivně, jako tím, že Adam snědl jabko, a proto tady teď trpíme všichni. Jseš nemocný, protože Adam snědl jabko. Umřelo ti dítě, protože Adam snědl jabko. Rozvedla se s tebou manželka, protože Adam snědl jabko. Za to může Adam ve skutečnosti. A my máme ten dědičný hřích, že? My jsme ho zdědili. A teďka jsme prostě taky hříšní, protože jsme to zdědili. Za to nemůže Bůh, za to může ten Adam, že? A Satan, který ho svedl. Takže tady je taková vysvětlení přirozeně neuspokojí logicky uvažujícího člověka, což je trošku jiný téma, než o kterém jsem chtěl hovořit, ale každopádně nejvyšší pán je vše dobrý a cokoliv se děje, tak je dobré. A je, samozřejmě jenom jednoduchý princip reinkarnace vysvětlí vlastně všechno. Že každý dostává to, co má dostat. Akorát, když nepřijme princip reinkarnace, tak nevidíme, za co to dostáváme. Proto člověk, který je z křesťanské tradice, nepřijímá princip reinkarnace, což nejsou všichni křesťané, mimochodem, že? Mnozí křesťané přijímají reinkarnaci. Mnozí, jako samozřejmě je menšina oproti mainstreamu. Ale teď otázka, kdo je skutečně křesťan, že? A tak pokud nepřijmeme reinkarnaci, tak je těžké vysvětlit, jak zaseješ, tak sklízíš. Jo? Jak zaseješ, tak sklízíš. A co sklízím? Co sklízím? Jak dává Prithupravu často ten příklad, když jeho bratr zemřel, malý bratr, tak se ptal svého faráře, proč to je? Co zasel můj bratr, že musí tohle sklidit? A farář mu říká, já nevím. Já opravdu nevím. A to z něho udělalo ateistu. Protože neví. Co mu mohl říct? Protože Adam snědl jabko? Tak tady ten pětiletý chlapec musel umírat v bolestech? To je jako spravedlnost? Jako a proč já nemusím a on musí, proč jsou tady ty rozdíly, že proč nezdílíme všichni stejný hřích za toho Adama, ale každý máme jiný, nebo jak nemůžeme vlastně to vysvětlit. To je jenom jedna z postranních věcí. Takže nejvyšší pán je vše dobrý a to prokazuje tím, že nám dává možnost se dostat z tohoto světa a vrátit se k němu. I když je to popsáno jako Dura Radhyam. Dura Radhyam je, znamená, že je velice těžké získat jeho pozornost. Velice těžké si naklonit. To je dobrý si uvědomit. A proto vidíme, že Bhaktisiddhanta Sarasvati často mluvil o tom, že my nemáme jednat tak, abychom se snažili vidět Kršnu, ale máme jednat tak, aby si Kršna všimnul nás, aby nás Kršna uviděl, aby si nějakým způsobem mu stálo za to se na nás podívat, aby mu stálo za to od nás přijmout naši službu. Takže tímto způsobem bychom měli jednat a přirozeně to nebude úplně automatické. Na jednu stranu my víme, Kršna je velice milostivý a přijme službu kohokoliv i malou službu. Jedno je řečeno, jedno zazvonění na zvon u chrámu, tak přinese vesmíru je daleko větší prospěch, než když vybudeme miliony nemocnic. To je realita, to je povaha, rozdíl mezi duchovním činem a materiálním činem. Můžeme postavit mnoho nemocnic, můžeme pomoct mnoha hladovým lidem, ale jedním zazvoněním na zvon u chrámu nejvyššího pána ho potěšíme tímto zvukem, je daleko větší služba pro celé lidstvo, než když otevřeme právě tyto nemocnice a pomáháme hladovým. Protože potěšíme nejvyššího pána. A když je nejvyšší pán spokojen, tak automaticky potom všechny živé bytosti jsou spokojeny. Takže my tím uděláme krok k tomu, abychom se dostali do společnosti pána a tak můžeme prospět světu daleko více, než když otevřeme nemocnice k tomu, aby lidé dál žili v pocitu, my jsme nezávislí. Protože to je vesměs to, co člověk buduje takovými skutky. My jsme nezávislí, my nezávisíme na pánu, my si to tady upravíme, přizpůsobíme, zařídíme, aby jsme mohli žít spokojený život, vybudeme si naše nemocnice, prodloužíme vám život, dáme vám zdraví, vrátíme vám nohy, přimontujeme vám nový koleno. Všechno vám zařídíme. A abyste mohli co? Žít nezávisle na Bohu. Abyste mohli sloužit svým smyslům, abyste si mohli zase dál užívat materiální existenci. Takže k čemu to je? Takže Prabhupáda vysvětluje, každý, kdo si myslí, že je nezávislý, tak je šílenec. To je blázen. Protože závisíme na tolika věcech. A v konečném slova smyslu závisíme na nejvyšším pánu, protože celý tento systém, v kterém fungujeme, všechny zákonitosti jsou dány nejvyšším pánem. Proto jenom šílenec se považuje, já věřím jenom sám sebe, já jsem nezávislý, nikdo mi nebude mluvit do života, pořád nám někdo bude mluvit do života. Nežijeme ani náš život, jenom je nám diktováno všechno, my si myslíme, jak jsme nezávislí. Přitom jednáme jako loutky, že? Jenom loutky pod vlivem své mysli, pod vlivem svých smyslů. A nejsme schopni se z toho žádným způsobem dostat ven. A ještě si myslíme, to je moje nezávislost. Takže to je povaha živé bytosti, že se snaží vzdorovat té závislosti na nejvyššímu pánu, protože to je proč jsme taky v tomto světě. A tento vzdor z nás dělá ty šílence a ty blázny, kdy se vlastně tímto vzdorováním, kdy se snažíme ukázat svoji sílu a svoji nezávislost, tak se vlastně jenom opakovaně ztrapňujeme v této materiální existenci. Konečné ztrapnění je pro nás stáří, že? Kdy i ti, kteří jsme předtím jsme pro ně byli autorita, tak teď jsme se pro ně stáváme zátěží. Kteří už se těší, až umřem prakticky, aby tuto zátěž už neměli. A takže celý tato snaha o život v nezávislosti a v prokazování svojí soběstačnosti, tak skončí jenom jedním velkým trapasem. To je jediný výsledek pro každého z nás. Je mnoho známých lidí a velkých myslitelů či vědců nebo filozofů, kteří skončili jako blázni na smrtelný posteli. A kdo to byl? Kdo pojídal i vlastní výkaly? Byl to Nietzsche nebo to byl jiný? Pamatuje si někdo? Kdo na smrtelný posteli byl tak blázen, že pojídal svoje vlastní exkrementy. Takže to se může samozřejmě stát každému, ale pokorný člověk by měl přijmout toto postavení, které máme, protože my jsme opravdu závislí po všech stránkách. Takže tady Svayambhuva oceňuje tuto vlastnost druhu Maharáže, který rozpoznal autoritu nejvyššího pána a získal jeho milost, čehož je velice těžké dosáhnout a stal se a vlastně mu tady radí, jak se má taky chovat jako čistý oddaný. Vidíme, že i když Dhruva dělá neúplně hezkou věc, tak mu radí přátelsky. A není to, že teďka jako ho tam nějak potrestá a to dokonce i ten král nebo vládce Jakšukuvera mu potom dá svá požehnání, protože zastaví to zabíjení a to ocení. Ne, že by ho chtěl pokárat a potrestat za to, že zabil ty Jakši, ale dá mu ocenění za to, že přestal zabíjet. Protože úroveň Dhruvy Maharáj jako král je samozřejmě trošku jiná a je tam má jiné mantinely, než které bychom měli my. Když jsme tady začali někoho zabíjet, tak samozřejmě za to budeme potrestáni, jak nejvyšším pánem, tak státem. Ale každopádně Dhruva Maharáj se postavil ke své autoritě velice příkladným způsobem. Vidíme, že byl pod vlivem hněvu a zabíjel Jakši hlava nehlava a nebyl schopen úplně jakoby posoudit tu situaci tak, jak by se čekalo od čistého daného Krišny. To znamená, byl trošku přemožen emocemi. Ale zároveň, když přišla autorita za ním, tak Dhruva Maharáj nebyl jako, co mi tady do toho mluvíš, počkej, nemám čas, teď musím zabít, nemluv mi do toho, nebo tě taky pošlu do sídla Yamaráže. Okamžitě jako byl pokorný, že? A naslouchal mu docela dlouhou filozofickou rozpravu. A podřídil se tomu, co říká. To znamená, že navzdory tomu, že osoba je vlastně takto emotivně rozrušená a není schopná jednat správně, tak v případě, že přijde nadřízený, tak tuto svoji emotivnost je schopen potračit. To je vlastně védská kultura, je nebo trénuje lidi tímto způsobem, že mají velkou úctu k nadřízeným, ke starším a i když jsou v takové situaci, tak dokážou být střízliví a vnímat tu situaci správným způsobem. My máme opačný problém, že? Nám se nadřízený líbí, pokud vyhovuje našim plánům a našim představám. A když nám jakoby schválí naše plány, tak se nám to líbí a pak máme třeba i tendenci vybrat si duchovního mistra podle toho, který bude víc schvalovat naše plány nebo nám bude méně mluvit do života. A to je mentalita, na kterou bychom si měli dát velký pozor, když vstupujeme do oddané služby a chceme udělat pokrok, tak přirozeně bychom si neměli vybírat místo, kde působíme a osobu, která nás povede podle toho, jak bude vyhovovat našim materiálním plánům a představám. Proto většina lidí jsou podvedeni. Proto většina lidí, když přijdou k duchovnímu životu, tak se uchýlí k nějakému šarlatánovi, takzvanému jogimu nebo takzvanému guruovi, který jim vlastně bude žehnat jejich materiálním plánům, jejich materiálnímu podmínění. A tímto způsobem je bude nechávat iluzi a jim se to velice líbí. A taková osoba je pro ně velice příjemná, to je můj guru, toho já následuju, toho já ctím, toho mám na obrázku, na oltáři, že? A uctívám ho, nebo mu dělám puču a jezdím ho navštívit a poslouchám od něj lekce a on mi vždycky řekne, jak jsem úžasně duchovní. Že? Někdy na Sankirtanu to použijem, tady to je tenhle ten ne trik, ale tuto psychologickou prostě vlastnost lidí, že jim polichotíme. A paní za mnou přišla a nebo jsem potkal na ulici, a co vy mi řeknete? Říkám, no tak mám pro vás knížku, na co ještě mi řeknete? No, ta knížka je zajímavá, jako hodně by vám to prospělo, že to byste si měla přečíst, jo? Abyste trošku, aby jsme nezabředli do tady té hmoty a víc mi jako neřeknete. Váš kolega mi řekl, že krásně září. A čekala, že jí to taky řeknu a moc se jí to líbilo. Jo? No to jste mě potěšil, jo? Že tak zářím, nebo někdo prostě, že já jsem na tom špatně a tak. A říkám, ne, já to jako poznám, ale to je docela dobře, jako vy máte dobrý potenciál, myslím, že ta knížka bude pro vás dobrá. No to jste mě moc potěšil, že na tom nejsem tak špatně. Jo, lidi to rádi slyší, že jsme na tom dobře. Že jsme jako, jo, takže když se potkají toho guru a ten jim řekne prostě, no vy jste úžasní a to všechno, co děláte, tak to je pěkný, to byste měli následovat ten hlas toho svého srdce, no tak to se nám strašně dobře poslouchá, ty podmíněné bytosti. A když nám řekne, jako to, co děláš, to je úplný úlet, jo. A tohle děláš špatně a tohle taky děláš špatně a měl bys zabrat, protože jinak jako tímhle způsobem to neskončí dobře. Takhle se narodíš jako hroch nebo něco takového. Když se budeš v té baně válet tak dlouho, každý den. A to potřebujeme slyšet, že tato slova. Co dělá, proto bychom měli právě vyhledávat prostředí, kde nám přirozeně asi nikdo nechce vyhledat prostředí, kde jsme káráni neustále, ale kde se dozvíme pravdu aspoň o sobě. A měli bychom se snažit taky kolem sebe utvořit takový prostředí, že se nám to ostatní třeba nebojí říct tu pravdu. No, že se neurazíme nebo neodejdeme kvůli tomu, že nám někdo řekne, že jsme to, že, je to jako trošku přesolený vždycky, to prasádám, co vaříš. No tak já už vám tady někde budu vařit, tak si to vařte sami. Jo. Člověk se tak snaží a nakonec mu řeknu jenom, že to je přesolený. A když se mu řekne, no pravdu, ty tak úžasně vaříš, tak já. To nás potěší, že ale pořád budeme trpět při tom jídle a on vlastně nikoho nepotěší nakonec a nikdy se nic nenaučí. Takže to je naše mentalita, kterou máme v sobě velice hluboce zakotvenou, že chceme být chváleni, chceme být opěvováni. A přirozeně chceme mít někoho, kdo nás vede, pokud vůbec chceme mít nějakou autoritu, pokud jsme ochotni vůbec tento princip přijmout, což stejně musíme. Nakonec budeme mít nějakého šéfa, nebo budeme muset přijmout autoritu státu. Autorita tady vždycky nějaká je. Tak chceme mít jenom takovou, která nám lichotí, která se nám líbí, která nám požehná naše plány. Proto někdy od daní chodí za duchovním mistrem a mají plán. A jdou za ním, guru Maharaj, máme tady ten plán, dáte nám požehnání, řekne, no víte, jako to není úplně praktický, moc vám to nepomůže do dané služby, je to dost riskantní, tohle to není správný, já bych od vás očekával něco jiného. Tak oni odejdou, přijdou příště a jak mu to vysvětlit, aby pochopil, že ten náš plán je vlastně dobrý. Tak přijdou znovu a máme tady ten plán a chtěli bychom jako tohle z toho udělat. On řekne, jsem vám říkal, minule, není to úplně ono, ale dobře, můžeme udělat nějaké přizpůsobení tak a tak a tak. No a na potřetí, na počtvrtý, on řekne, tak jo, tak to udělejte, tak jak myslíte. No a pak přijde, máme požehnání od Guru Maharaje. Náš duchovní učitel nám řekl, jo, aby jsme dělali to a to a to. A tímto způsobem vlastně jenom si z toho děláme jakou loutku v našem životě. Správný způsob, jak přijde duchovní učitel, je, drahý Guru Maharaj, co můžeme udělat? Co byste od nás očekávali? A chcete slyšet naše nápady, nebo máte vy s námi nějaký plán? Pokud chcete slyšet nápady, tak mu samozřejmě řekneme. Neměli bychom být jenom jako, jak říkal Kéšava na napravu, jenom jak ta karela vysící, nebo tady nám vysí pomeranč, tak nebýt jako vysící pomeranč. Ten jenom vysí, že? A čeká, že někdo posune zase kousek jinam. On nemá problém, on se podřídí, on bude viset nebo bude sedět, ale to bude před oltářem nebo bude někde jinde a tam, kam ho dáme. Ale to není postoj oddaného, že? Takže oddaný se sebou nechá manipulovat, ale sám je velice dynamický a aktivní. Takže přijde za duchovním učitelem, přirozeně přijdeme s tím, že ho chceme potěšit a očekáváme, co má on pro nás za plán, ale zároveň máme nějakou vlastní iniciativu a vlastní nápady, které on může nějakým způsobem zhodnotit, jestli jsou správné, ale vždycky bychom mu měli dát prostor pro to, aby nás mohl usměrnit. Ne přijít s hotovou věcí a buď nám to schválíte, nebo to uděláme tak jako tak. Takže nám to radši schvalte, aby jsme nedělali zbytečné přestupky. Takže to je jedna z věcí, že, kterou můžeme vidět tady z toho příběhu, že ten postoj k té autoritě je vždycky velice pokorný a člověk musí vnímat tu autoritu jako někoho, kdo mu chce pomoct. Teda za předpokladu, že ta osoba v té pozici mu chce pomoct. Což by tak mělo být. Ale ta mentalita toho odporu je v nás prostě zakořeněna, že odporu vůči Kršnovi vzdorovat, že ten vzdor prostě proč mi to Kršna dělá? Tak já mu taky ukážu. Proč mi to guru dělá? Proč mi to ta autorita dělá? Proč mi to temple prezident dělá? Proč mi to temple komandér dělá? On má na mě zasednuto určitě. A vidíme, že jenom mě říká něco. Že? Proč vždycky mě? Proč vždycky já? Proč jenom já? Proč já jsem ten vždycky ten otloukánek? Že? A nevidíme, vidíme jenom, jak my trpíme. A nejsme schopni vidět vůbec nic širšího. Možná jsme opravdu ten nejvíc space outbata, takže si nic jiného nezasloužíme. A nebo vidíme, prostě nevidíme na ostatních, že se taky ostatním jsou taky opravováni stejným způsobem. Že vůči nám není nikdo zaujatý. Takže my máme tady tuto tendenci si to pod falešným egem přebírat tímto způsobem. Takže každopádně návrat domů je těžký úkol už z tohoto důvodu, protože pokud my se nepodvolíme duchovní autoritě, tak nemůžeme udělat žádný pokrok. Je to velice těžké. A zároveň to, že to je durá rádhem, nejvyšší pán je, pána je těžké si naklonit. Protože nejvyšší pán není nějak specificky okouzlen nějakou snahou, nějakého hlupáka, nějakou povrchní snahou. Pána nemusíme potěšit nějakými komplikovanými a složitými aranžmány pro jeho uctívání. Že bychom museli teďka utratit miliony peněz, abychom mu vybudovalo překrásné sídlo a teď si mě nejvyšší pán všimne. Možná ani moc ne. Trošku. Podobně jako ten odený, co zazvoní na ten zvonek. Protože možná je to podobná kapacita, kterou do toho investovali ty dva lidi, nebo podobné množství upřímnosti. Takže ta hlavní věc je právě věnovat nejvyššímu pánu dostatek své upřímnosti, aby jsme ho mohli dosáhnout. To znamená, když je pán 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 těžko dosažitelný, to znamená, že my musíme velice seriózně přistoupit k tomu procesu dané služby. Velice upřímně. Pán od nás nevyžaduje nic jiného než bhakti, než trošku oddanosti, trošku lásky. A to bychom měli kultivovat a rozvíjet při všech našich činnostech, které děláme. Takže my v oddané službě můžeme být velice aktivní a měli bychom být velice aktivní, protože od toho jsme tady, aby jsme byli aktivní v oddané službě, velice dynamičtí. Ale zároveň bychom neměli zanedbávat tu práci na našem vědomí. Mámanu smaraju dhyača, říká Krishna Bhagavad Gita. Mysli na mě a zároveň bojuj. My musíme dělat obě věci dohromady. Myslet na Kršnu a bojovat. Ale myšlení na Kršnu přichází jako první. Hlavně musíme na něj myslet a k tomu dělat činnosti pro jeho potěšení. Takže to je to hlavní, co kultivujeme. Je to naše vědomí, aby jsme mysleli na Kršnu. Jinak se naše činnosti, Prabhupáda dokonce řekl, i prodej knih, i sankirtan, tak čistá a neposkvrněná činnost, jako distribuce knih šly Prabhupády. Prabhupáda řekl, že se to stane jenom materiální činností, pokud to neděláme správným vědomím. Pokud to neděláme se správnou mentalitou. A nebudeme dostatečně číst a studovat ty knihy. A na základě toho budeme kultivovat naše vědomí při rozdávání těchto knih. Pak se tato činnost stane materiální činností. Budeme prodávat zboží a získávat za to peníze a ty budeme utrácet, aby jsme zase mohli nějak fungovat a bude to materiální. Takže to nemůžeme dopustit. Samozřejmě duchovní prospěch tam vždycky existuje. Protože ta osoba dostane tu duchovní knihu, která má ten potenciál změnit život, ale naše vědomí se bude velice těžko rozvíjet tak a velice pomalu rozvíjet tak, aby jsme dosáhli Kršny v tomto životě. Takže ten seriózní přístup je velice důležitý a ten musíme aplikovat do všech našich činností, které jsou potřebné pro to, abychom dosáhli Kršny, Kršnových lotosových nohou. Proto je nám dán proces Navavidha Bhakti, neboli 9 procesů, že oddané služby Shravanam, Kirtanam, Vishnoch, Smaranam, Páda, Sevanam a tak dále. A tyto procesy musíme vykonávat s velkou vážností. Vážnost znamená, že jsme velice pozorní při té dané činnosti. To je znakem vážnosti, že při té činnosti jsme velice pozorní. Zpíváme Jai Radha Madhava, pokud to bereme vážně, tak jsme velice pozorní. A velice pozorně nasloucháme té mantře a rozjímáme o jejím významu. Když jsme vážní, tak potom, když sedíme na přednášce, tak velice pozorně nasloucháme a přemýšlíme, jak to aplikují do svého života. Bereme z toho inspiraci. Takže ta pozornost tam musí být a vlastně člověk si potom vnímá mnoha detailů. Jako když člověk se chce naučit na mridangu a chce být expert a má dobrého učitele, tak ten učitel ho bude opravovat za každý detail. Jak tam klade ty prsty, jakým způsobem s nima je používá, jak má ruku skřečovatelnou nebo uvolněnou a tak dále. A každý ten úder se bude snažit vychytat do úplného detailu. A to je vlastně známka toho upřímného studenta, který se chce naučit hrát na mridangu. Jsou oddaní, kteří se učí hrát na mridangu, ale jenom z několika oddaných se stanou experti. A to jsou ti právě, kteří kladou důraz na ty detaily. Některým stačí, že do toho plácnou nějak, že ten rytmus zní, že to je prostě dagi tete take dhena, že? A ty prsty jsou ve správnou dobu na správné straně bubnu bouchnem, to je jako to, co rozlišují, správnou stranu bubnu, velký a malý úder. A taky to nějak bude znít, že? Taky budou nějak hrát. Ale ten oddaný, který jakoby si dá tu péči s tím, aby ten zvuk byl opravdu vytříbený, aby měl přesně tu charakteristiku, kterou má mít, že? Aby byl otevřený, uzavřený, takový a takový. Samozřejmě nejsem úplný expert, ale tak něco jsem pochytil za těch 20 let, co kolem mě různí oddaní hráli na mridangu. Dokážu rozlišit aspoň nějaké kategorie. Špatný, dobrý, lepší a ještě lepší. Kdo je nejlepší, nevím. Asi Krishna. Vishakha je nejlepší na mridangu. Takže nebo když jdeme vařit, tak můžeme tam nějak ten čons naházet, ono to nějak chutnat bude. Když to dobře osolíme, tak to vždycky bude nějak chutnat, to sabží nebo kičlí. Ale když si dáme tu péči s tím, mít pozornost tím detailům, aby to koření v tom čonsu bylo pěkně opražený, aby jsme tam dali další ve správnou vhodnou chvíli, aby to byla správná proporce, aby to ladilo s těma ostatníma s ingrediencema, já pěkně to uvaříme tak, aby to mělo dobrou konzistenci, aby to nebyla úplná kaše, ale aby to zase nebylo nedovařené, tak potom přirozeně to prasádám je, aby to lahodilo i oku, že? A ať to hezky vonělo a potom to hezky chutnalo, tak pro potěšení Krišny a pak oddaných, tak přirozeně se staneme experty a stejně tak v oddané službě, nebo ještě když se vrátím. A přirozeně ten člověk, který bere takto vážně to učení se na mridango nebo vaření, tak mu to pořád běží v mysli. Že? Já musím cvičit na mridangu, já hnedka jako slyším někoho hrát a okamžitě to vnímá úplně jinak. Jakmile slyší někoho hrát, tak říká, ty, to tam hrál za mantru. To bylo dobře zahraný, musím se ho zeptat jako a tak. A prostě o tom neustále medituje, pak trénuje, má nějakou vizi, kam by chtěl se dostat a co by se chtěl ještě učit a kolik tomu chce dát času a jakou mridangu by k tomu potřeboval, aby to pěkně ještě jako mohl umocnit. A přirozeně to pořád má v mysli a pořád a těší se na ten kirtan, až tam bude moct aplikovat tu svoji dovednost, že? Buď pro smyslový požitek, nebo pro potěšení Kršny, to je v tomto případě druhá věc. Ale jde o to, že když má seriózní přístup, tak to prostě bude úplně, to ovlivní celý jeho život. Nebo když je někdo vrcholový sportovec a bere to vážně, tak to ovlivní celý jeho život. Ovlivní to, jaký má vztah se svou přítelkyní. Pokud prostě ona nechce jeho podpora v tom sportu, tak ji radši nechá. Protože on jemu jde o ten sport, aby byl prostě number one, aby vyhrál olympiádu nebo něco jiného. Na běžkách nebo něco. A podřídí tomu stravu, že jo, podřídí tomu vztahy, podřídí tomu životní režim, všechno tomu podřídí, jenom má tu vizi. To je stejně tak, to musí být s námi v oddané službě. Ne stejně tak. Ještě úplně o dimenzi někde jinde. My musíme tomu dát úplně všechno. Musíme seriózně přistupovat k naší džapě, k našemu čtení, k naší službě, kterou máme, k tomu, jak sloužíme oddaným. A to přirozeně by tam měla naběhnout tato mentalita. Pokud tam není, tak nejsme seriózní oddaní. Nemůžeme se divit, že nemáme z oddané služby moc chuti. A že to prostě nemá ty výsledky, které bychom očekávali. Pokud nejsme takhle ponořeni do toho, jak já můžu zlepšit svoji čapu, jak si zajistím kvalitní čtení dneska. Už se těším, až budu číst, kde budu číst, zařídit si celý ten aranžma, naplánuju si to a tak dále. Tak prostě nemůžeme hovořit o serióznosti, pokud takto nepřemýšlíme. To je proto, bychom jako oddaní, chrám nám v tom má pomoct a život v ášramu o to víc, tak bychom měli co nejvíc soustředit právě kolem těchto činností a být neustále pohroženi v těchto myšlenkách a vytvořit si atmosféru takovou, abychom tu danou činnost mohli dělat kvalitním a seriózním způsobem, pozorným. Jako když jdeme čentovat, tak přirozeně je potřeba zpívat v určité atmosféře, vnější atmosféře. To je kromě toho, že je dobrý být čistý ve vajšnavském oblečení, s tilakem, že ideálně před tulasí nebo před oltářem, před obrázkem duchovního učitele, Šily Prabhupády, v chrámu, s ostatními oddanými. To jsou všechno jakoby situace, které nám pomáhají mít kvalitní džapu. A když jako to bereme seriózně, tak se umístíme do takové situace, kde ta džapa bude kvalitní. A když jsme seriózní něčem jiným, to znamená, jak mít trošku pohody, jak moc netrpět mentálně, že? Protože to je někdy mentální utrpení, tak si zařídíme tu situaci jinak. Sedneme si do toho ášramu, kde jsou všichni, tam si dáme tu džapu na ruku a tak jako pravu slyšel z tohle a tam to jo, a nebo nic neříkáme, posloucháme, co se tam děje, pozorujeme, že je, a tak občas na něco poukážeme a občas se na něco podíváme na internet a něco na telefonu a pak si s někým prohodíme pár slov a pak si sedneme, pak si lehneme, pak chvilku na sebe hodíme deku, pak si zase zvedneme a tímto způsobem ta džapa jako utíká. Ty kola nejsou tak nepříjemná, jenom jediné, co je tam nepříjemné, že to většinou trvá dost dlouho. I když jsou experti, kteří i v těchto podmínkách dokážou odčentovat džapu rychleji, než když sedí v tom chrámu. Nevím, jestli tam ty kuličky nějak rychleji posunují, podvědomně nebo vědomně. A potom, že to všechno značí naši serióznost. Takže my všichni máme tenhle problém, každý z nás, jeden z těchto problémů, je, že si sedneme s džapou do místa, kde se nedá čentovat pozorně. A to pokud nic jiného, tak to naznačuje definitivně to, že nejsme seriózní, aspoň k té džapě. Minimálně. Takže vytvořit si atmosféru. Samozřejmě matka s dítětem to má trošku těžší. Ta prostě nemá možnost nic jiného, než dítě koušet do ucha, že jo? A ona musí přitom zpívat svoje kola a mezi tím musí to přebalit a udělat spoustu jiných věcí. Takže tam, ale i tak se musí snažit vyhledávat ty situace, že dítě spí, rychle džapu. Ne, dítě spí, rychle jdem si povídat, nebo jdem něco řešit. Nějaký gosip, pražalpu nějakou. Ale využije toho přirozeně na čtení, na zpívání svatého jména a tak dále. Ale brahmačary jsme ideální možnost se takto zaměstnat. Samozřejmě někdy je to těžké, někdy máme hodně služby a musíme tu džapu odkroutit takzvaně při něčem, že? Někdy dokonce, jako nemělo by se to dělat, ale někdy při řízení jsme nuceni. Někdy častěji, než je to potřeba. A protože bychom to třeba nestíhali, ale každopádně ten postoj tam musí být, vytvořit tu atmosféru takovou, aby ta japa byla kvalitní, aby jsme se mohli dobře soustředit, aby nás nic nerušilo. To stejné čtení. A když sedíme a čteme před počítačem, nebo já nevím, před zase znovu s ostatními oddanými v jednom pokoji, tak je to velice těžké, pokud není vytvořena atmosféra čtení. Proto je dobrý, když každý chrám má čítárnu. Což my tady úplně nemáme, ten chrám je dost malý, tady je spíš, nevím, takový... Cože?
Mixer.
V každém koutě, že? Se to točí a bzučí a jede a pořád se něco nějak pohybuje. Ale přesto je tady jedna místnost, která je většinou docela dobrá pro tyto činnosti, a to je tady. Ale málo kdo toho využije. Ale když oddaní chtějí mít klid, tak můžu jít do chrámu číst. To jde. A někdy, když to udělám, tak zjistím, že jsem tady většinou sám. A nebo když chceme čentovat japu, tak taky člověk jde do chrámu a jsou tady jeden nebo dva oddaní. A zbytek taky má ještě japu, ale ti jsou nahoře všichni společně. Takže ten chrám už má v sobě tu atmosféru, že i když je tady víc oddaných, tak přesto jako nezačnou řešit blbosti, protože v chrámu se uctívá nejvyšší pán, už je to něco jiného, než když jsme v tom ášramu, který má zase trošku jinou atmosféru. Takže doporučuji definitivně všem oddaným, kteří si jdou číst, tak můžeme to i ustanovit, že prostě chodili si číst do chrámu, nebo do tulasí, že? Pokud se to dá. A nebo v létě, že ho můžu jít ven na lavičku nebo něco, ale pořád ten chrám má takovou atmosféru, že? Čili když do toho chrámu, tak se cítí takový, tady musí být úctivý, pokorný a má to prostě vliv na naše vědomí. Takže to je potřeba o tom přemýšlet a kultivovat tyto věci. To stejný služba. My musíme kromě toho vytvořit atmosféru pro službu, ale mít to seriózně v mysli, jak já můžu zlepšit svoji službu, jak ji budu dělat, jak půjdu na sankirtan, jak tomu přizpůsobím celý svůj den, musím si to dobře naplánovat, abych vyrazil brzo ráno, protože když nevyrazím brzo ráno, řeknu si, že půjdu odpoledne. A budu tam odpoledne až do večera, tak to nakonec skončí tak, že jsme tam hodinu nebo dvě a vracíme se zase zpátky a všechno se nám to různě motá. Takže my musíme seriózně plánovat tyto činnosti a brát je vážně. Když nám to úplně nejde, tak někde musíme přidat, někde musíme něco změnit. Že? Musíme k tomu mít přístup takový, jaký je potřeba. Takže ta věc je, že pokud tu věc bereme seriózně, tak ten důkaz pro nás samotné je, že nám to pořád běží v mysli. Podobně jako ten, kdo se učí na tu mridangu, nebo ten, kdo chce sportovat a dosáhnout nějakého cíle, tak podobně oddaný, který chce získat pozornost Kršny, tak to má pořád mysli, jak já získám pozornost Kršny. A celé to vědomí se vlastně točí jenom kolem toho, jak udělám duchovní pokrok, jak já potěším Kršnu. Ale bohužel, co se stává většině oddaným, že přijdou do vědomí Kršny, aspoň někteří přijdou s tím, že chtějí udělat duchovní pokrok. Asi většina z nás. Ale po nějaké době se to tak jako rozptýlí, protože ten pokrok je pomalejší, že? Nejde to tak úplně dobře, jak jsme si na začátku mysleli. Ta počáteční milost, kterou nám Kršna dává, nějaká ta chuť, tak ta už je pryč. To počáteční nadšení, které je jenom z toho, že vlastně objevujeme něco nového, což třeba vůbec nemusí být duchovní, je to prostě nový a zajímavý a lepší než to, co jsme žili předtím, tak je taky pryč. A pak jako ta intenzivní meditace na to, my chceme jít zpátky ke Kršnovi v tomto životě, se hodně poleví. A v tom bychom se měli každý den upevňovat. Já chci jít zpátky ke Kršnovi v tomto životě. Já nechci hnít v tomto světě. A proto, abych mohl jít ke Kršnovi zpátky v tomto životě, já musím odteď, ne od zítra, nebo po lekci, nebo po prasádám, nebo příští rok, nebo až budu mít děti, až mě vyrostou děti, až se ožením, až přijmu sanjás. Jo, nemůžeme si dávat žádný takový časový plány. My si musíme odteď. Odteď budu pracovat na tom, že chci být čistý oddaný. A to si budeme pořád připomínat. A tímto způsobem potom můžeme udělat pokrok a můžeme získat vlastně tu pozornost nejvyššího pána a taky si zajistit místo na Vajkuntě. Už tamto místo máme, že? My tam máme svoji. Ale ještě to není úplně jako jistý, že se tam vrátíme v tomto životě. Takže tu jistotu bychom měli neustále zvyšovat a upevňovat. A potom to má i praktický následek. Že? Celý chrám, když oddaní přemýšlí tímto způsobem, Prabhupáda řekl, potom organizace takového chrámu je jenom v konečkách prstů. To všechno běží samo. Když je každý upřímný a každý chce sloužit Kršně a každý chce sloužit ostatním a každý chce mít velice pozornou džapu a dbá si na to, aby měl tu džapu pozornou a každý chodí na mangala árati, tak potom a každý chce dělat službu pro Kršnu a chce dělat co nejvíc a tak, aby prostě všechno se mohlo rozvíjet pěkně kupředu, tak a spolu to diskutují a meditují o tom, tak potom organizace celé té věci, to byla pravopádová formule, že? Organizace a managementu. Zajistí, aby od něj chodili na mangala áraty, aby zpívali pozorně svoje kola, aby četli knihy, šli pravopády, že? Aby chodili na přednášky. A když tyto věci budou zajištěny, potom se všechno jako velice snadno organizuje. Ve skutečnosti je to div, že lidi, jako jsme my, tady prostě můžou pohromadě fungovat v tom baráku. Jo? A je to jenom díky tomu, že nás spojí aspoň nějaká míra tohoto pochopení. Ale čím bude větší, tím snaží to celé bude a tím víc se přiblížíme Kršnovi. Nejenom jako jednotlivec, ale jako celý tým. Že? Jako všichni oddaní. A budeme se moct vlátit na Kršnovi. Na tom letadle, že letí velké letadlo. Duchovního světa. A ještě říkám, já počkej, kde je ten John Mashtemi, ten má letět s náma, ne? Musíme ho vzít taky s sebou. A samozřejmě John Mashtemi už, jo, kdy ta letí už na tamhle na tom letadle, ten na nás ani nečekal. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Nějaká otázka? Tahir?
Ten týden byl tam nemocný, vrátil jsem jedna velká maminko, velmi stará.
Jedna velká maminko, velmi stará.
Ona říká, proč má oblečený tohle, proč ty jsi mladý, proč nepracuješ a proč ty nejsi civil. Já jsem říkal, mami, jsem jiný, co mám dělat.
Čaj? To byl příspěvek.
Ne, jenom setkal jsem a on říká, odkud si, kdy má, what do you have this clothes for you? She stopped me.
I understand. So you told me, co mám dělat.
Co mám dělat.
A ty máš otázku nebo nemáš otázku?
Nevím.
Tak nemusíš mít otázku. Já myslím, že jsi...
Jsem confused. Because I wanted to go really to other place and I didn't make good meditation for her. I just thought I am mini and what can I do mother?
No, to je v pořádku, to je dobrá
odpověď. I was in Bato, I had some book, tried to give her. She thought I don't want this. And I told her, děkuji mami, and I went out.
To v pořádku, to je dobrá odpověď. Já jsem mnich a co mám jiného dělat, přirozeně. Každý je nějaký, každý máme nějakou práci. Pokud ty lidi ani nepochopí, že ne každý musí pracovat s lopatou, tak nemá smysl se s nima úplně jako zalamovat.
No. Proč nepracujete?
A tomu pánu, co točí pivo někde, nebo když je člověk, takhle chodím po těch knihovnách a vidím, že tam ty lidi jenom sedí, pak tam se sejdou ty knihovnice a povídají si tam 2-3 hodiny. Jo, a tu oni pracují, že? Tak všichni pracují, jenom ti, co stojí na ulici a prodávají knihy, nepracují. No, já jsem v práci zrovna, no. Řeknu. Jsem v práci, tak prodávám knihy. A malo?
Já jsem si to zeptal, když jsme na ulici a rozdáváme knihy,
tak je to boj.
Tak to je jasný. A má otázka je, jak se jako nechat ovlivnit těma osobama, když nás odmítají. No, jak prostě... Je to vždycky třeba jako vnitřně naštve, nebo jsem takový z toho smutný, že to mě ty lidi nechcou. Tak co máme dělat, aby jsme se nebyli tím ovlivnění a dále jako pokračovali, bychom hledali na to, jestli to nemůže.
Tak první věc, kterou musíme pochopit, že my musíme pokračovat dál, ať už tím budeme ovlivněni nebo nebudeme. To je první věc, kterou musím mít pevně to je první věc, na které musím pracovat. Jo? Že prostě pokračujeme za každých okolností. Baví mě to, nebaví mě to. Jsou na mě hezcí, nejsou na mě hezcí. Jsem z toho mentální, nejsem z toho mentální. Jsem z toho rozrušen, nejsem z toho rozrušen. Toto je moje služba pro Kršnu. A navzdory tomu, že jsem rozrušen, tak já ji budu dál dělat. To je první věc. Protože to rozrušení, které jde v naší mysli, toho se nezbavíme tak rychle. Bhagavad Gita je popisován osoba na úrovni, tuším, to je Yoga Rudha, že? V 6. kapitole. Která je netečná, jakoby stejně se vztahuje k hroudě kamenu, zlatu, stejně. To na hmotné věci považuje za stejné a není tím rozrušena. Jestli je v takových a takových hmotných podmínkách, takové a takové věci jsou přední, tak tím není rozrušena. A ještě pokročilejší je ten, který dokáže tolerovat urážku a chválu a všechno to brát jako stejnou věc. To je velice vysoká úroveň, proto je potřeba dost jakoby, pokročilé vědomí. To je na jednu stranu odpověď může být taková jednoduchá, trošku se zbavit falešného ega, nebrat si to tak vážně a jdeme dál. Na druhou stranu je to popisováno v písmech jako úroveň, která je dosti vznešená, kdy člověk dokáže se vyrovnat s chválou, protože to nás taky, že, rozhodí emotivně, a s urážkou. Takže na jednu stranu je to těžké, na druhou stranu pro Vaishnavu to nemusí být zas až tak těžké, protože za prvý chápeme, nejsme toto tělo, za druhý chápeme ty osoby jednak pod vlivem kvalit hmotné přírody a za třetí chápeme, cokoliv se mi děje, mi posílá nejvyšší pán. To když si tyto tři věci spojíme dohromady, tak potom v té dané situaci se s tím daleko lépe dokážeme vyrovnat a přirozeně naše emoce tím budou dotčené. A alespoň inteligencí a filozoficky si to můžeme obhájit a nenechat se tím příliš rozrušovat, protože to bude přicházet pořád. Nikdy se nedostaneme do fáze, že půjdeme na Sankirtan a všichni nás budou mít rádi. To bychom museli jít rozdávat na Vaikuntha lóku. Nebo ani dokonce, když půjdeme mezi oddaný rozdávat, tak si myslím, že to nebude tak. Jo? Zkus prodat oddaným knížku. Někdy to může být těžší. Už to všechno mám, to nám říkají ty lidi taky. To je stejnou věc. Takže někdy, když narazíš na oddanýho, můžeš jít zkusit rozdávat někde do nějaké vesnice, kde byli oddaní, a zkusit jim rozdat knížky. A uvidíš, jak to půjde. Jestli si budou kupovat malý sety, nebo velký sety, nebo
nic.
Kdo z nich má všechny knihy, kdo z nich má dvakrát všechny knihy, jak bychom měli mít aspoň. Kdo z nich má zásobu knih pro to, když někoho potká, by mu mohlo rozdat. Takže ani to není záruka. Takže tenhle svět je takový, vždycky bude někdo nás rozrušovat. Buď to bude oddaný, nebo to bude neoddaný. Oddaní budou rozrušovat naše mysl, neoddaní budou rozrušovat naše mysl a všechno je to jenom problém tady v té naší mysli. Že my nechápeme, že to je aranžma nejvyššího pána, že takhle funguje tento svět. A bojovat s tím budeme, no. Takže nečekej, že v pondělí půjdeš na ulici a nebudeš tím rozrušen po této radě. Taková rada neexistuje. Tam se musí něco uvnitř změnit a ta odpověď ve skutečnosti je v tom, co jsem říkal na té lekci. To je ta odpověď. Že vezmeš velice seriózně svůj duchovní život. Japu, čtení, službu a všechny tyto věci a velice seriózně budeš meditovat o tom, aby měli dostatečnou kvalitu a budeš zároveň to vykonávat s tím, že závisíš na nejvyšším pánu. Že on je ten svrchovaný vládce, on má všechno pod kontrolou. A on nakonec udílí výsledky těchto činností. On je dá. Už taky zažil i blažený dny v oddaný službě, ne?
Jo.
Aspoň nějaký byli. Jich není úplně moc, ale nějaký byli okamžiky. Takže Kršna to dá a vždycky, když něco nefunguje, tak jak se má, tak to znamená, když oddaná služba nepřináší výsledky, které jsou popsány v písmech, to znamená, že my něco děláme špatně. Výsledky, které přináší oddaná služba, které jsou popsány v písmech, je, že nám tečou z očí slzy, že se nám ježí chlupy na těle, že se nám třese tělo v extázi, to jsou výsledky, které přináší oddaná služba. Že se dobře, když budeme trošku méně extatičtí, tak že se odpoutáváme od hmoty, že se odpoutáváme od smyslového požitku, že jsme nerozrušeni v různých situacích, které jsou těžké pro falešné ego, to jsou všechno výsledky, které by oddaná služba měla přinést a pokud nepřináší, tak něco děláme špatně. Protože oddaná služba to může přinést hned. Takže výsledek z toho je, že všichni něco děláme špatně. To znamená, pravděpodobně první, kam míříme hnedka, pravděpodobně nějaké přestupky vůči svatému jménu. Z níž první je pomlouvání oddaných, nebo kritika oddaných, nevhodné chování vůči oddaným. To je hned první, co můžeme oslovit. Definitivně každý tam máme mezery. Nepozorné zpívání? Jak moc naší čapy je pozorné? Takže nečekejme žádné velké extáze a třesení těla. Možná hladem se budeme třást akorát. Ale to je právě ta věc, že ten proces je vědecký a ten vyžaduje prostě seriózní přístup. A i dokonce, i když se nezbavíme všech těch nedostatků v oddané službě, když odstraníme ten hlavní nedostatek, a to je právě ta serióznost, ta vážnost, ta upřímná touha prostě na všem pracovat a nechávat to na Kršnovi a nenutit ho nám dávat výsledky tak, jak my chceme, ale prostě brát to tak, jak on to prostě posílá a ze vším všechno přijmout z radosti jako Kršnovu milost. Každou situaci obejmout s vděčností Kršnovi, že nám ji posílá. Každou situaci, tak potom se začnou dít věci. Protože nikdy se nestane, že nás Kršna přestane mít rád. Nikdy, jako si můžu říkat, jako safra zaber, chlape, ale nikdy nás nepřestane mít rád. všechno, co k nám Krišna dělá, je z lásky. Aby nám pomohlo. A když si to uvědomíme, tak vlastně není žádná tragédie v tomhle světě. Protože Krišna nás má pořád rád. A všechno, co se nám děje, taky Krišnův aranžmá. A to je takový vždycky pěkný pocit, tak já jsem vlastně v náručí Krišny, protože Krišna mě umístil do této situace. A pak naopak můžeme realizovat to, co jsem ti posílal v týdnu, ten citát, že oddaný, i když prožívá těžkosti na ulici, přikázání, tak se vrací s vyváženým pocitem, že udělal něco pěkného pro nejvyššího pána. Že se snažil aspoň. Jo? Ještě někdo něco? Že máš ten máš.
Že v některou odolnosti tam je, že je přestupek, že bychom se neměli procházet před bestvama. Tak, že ráno to děláme. A
procházet to nemusí znamenat chodit. Může by tam není jako větší komentář, možná bychom se mohli podívat na nějaký detaily, ale...
Tam je napsané, že by se tam měla přikrývat takovou vlněnou přikrývku, by tomu taky napsané.
No, to tím jsem myšlel na hlavně jako deka, pod kterou spíš, co jsem slyšel na vysvětlení.
Jo, někdo spí pod červeným třeba.
No, tak jako, jo, tak je dobrý, aby to byl čistý ten čadar, neznamená, že nemůžeš mít čadar v chrámu. A když přijdeš s dekou, jo, tak už je to jako divný.
Dobré, já to zrobil, tady na to poukazoval Robo a on říkal, že oni právě chodili kolem chrámu, že v chrámu nechodili.
No ale... tak to zkus minus 10. Jak dlouho? Já osobně, teda z toho, co já vím, říkám teďka, že mám patent na rozum v tomto případě, ale z toho, co já vím, tak si myslím, že v rámci normálního fungování chrámu, když oddaný chodí při džapěsem a tam.
No, je proupad.
Není, já v tomhle tom nevidím problém. Procházet se znamená, že se ledabile procházíš prostě a neřešíš nejvyššího pána. A když chodíš sem a tam, koncentruješ se na svatý jméno, tak to je úplně něco jiného. Co taky někdy oddaní zavádí, že chodí v chrámu takhle dopředu a dozadu, že chodí směrem k božstvu a pak od božstva a tím jakože vyloučí tady ten jako přestupek. Jo, že třeba prostě v jednom chrámu chodili takhle oddaní. Já jsem říkal, takhle chodíte vlastně zády k božstvům. To je přestupek. Ukazovat záda božstvům, to je přestupek. No ale tam je napsáno, že nemáme se procházet před božstvem. No tak takhle děláte dva přestupky, kdy se procházíte a ještě chodíte zády, že jo. To není, že jako tam není napsané, v jakém úhlu se nemáš procházet. Jestli prostě v 90 stupních nebo 180.
Když jsem v jednom chrámu, tak takhle jeden starší vrát takhle chodil. A on řekl, že nemám chodit takhle, protože když tady je pravopád a já chodím před pravopádu, tak mu bráním na božstva, takže on chodil jako kdyby zády a řekl, že to je v pohodě, že taky jako kdyby rodilé. Takže je to takový.
Jako to jsou různý jako by ty zády bychom neměli chodit, to je definitivně jasný pravidlo. Zády k božstvům definitivně ne. Tam neexistuje alternativa. Jo, já bych to neviděl problém definitivně ne tady u nás, v našem chrámu Pančatatvy. A ani si nemyslím, že to je nějaký velký jako věc, který bychom museli nějak specificky, že by to mělo být nějaký issue. Pokud někdo nechce, tak ať chodí kolem chrámu, jako by není problém. No, může si dělat pár koleček, ale pokud oddaní tady čentujou, je to jediné místo na džapu a nemůžou prostě sedět u toho, protože usínají, tak ať chodí. Není vůbec problém. Ať si přitom koncentrují a modlí se přitom a intenzivně jako uctívají pána, to není jako v tomhle smyslu přestupek. Přestupek je, všechny ty přestupky jsou ledabilost vůči nejvyššímu pánu. Jo, že to prostě tam procházíš, mluvíš, píšeš si dopisy, používáš nevhodná slova, jo, pouštíš, jo, a tak, a je to všechno taková ledabilost, jo, ale když se přitom intenzivně modlíš, teďka, jo, neměl bys mluvit před božstvem, ale když je lekce, tak je to něco jiného, že to je harikatha, to je právě jakoby stejný. A to je tady taky, když je pravopád a tancuje se kirtan, tak taky jsme v místech, kde prostě pravopád vidí ty tancující oddaný, nedá se tancovat až tam vzadu, že jo, aby tady bylo prázdno. Přirozeně oddaní by měli brát respekt, že tam je pravopád a snažit se mu uvolnit jakoby výhled. A když je tady úplně narvaný chrám, tak to třeba ani nejde. Jo, takže je potřeba to s nějakým zdravým selským rozumem posuzovat a soustředit se na esenci víc než jenom na detaily. No a to je potřeba trošku zdravýho rozumu, aby jsme to rozlišili. No?
Já mám otázku, že já jsem to špatně pochopil, pak ty říkáš Maraš, mi se včera doposlouchal lekci a on říkal, se tam oddaný, jak jako kdyby oddanýho ovlivňuje karma. A on mu řekl, že karma ovlivňuje oddanýho do té míry, do jaké si je vědomý Kršny.
Mm-hmm. No.
Ale já jsem jako kdyby to v tom smyslu, že každý máme jinou karmu a pro někoho je třeba těžší praktikovat duchovní život, než pro někoho jiného.
Jako jo, ale to není zábrana. ta karma, jako to tvoje podmínění nemůže ti bránit tvým odevzdání. Dokonce když budeš velice pokleslý, tak se můžeš odevzdat a nebude ti to bránit. To je prostě, to tak je. Žádné materiální věci nám nemůžou zabránit odevzdat se Kršnovi. Je to těžší v jednom smyslu, a v jednom smyslu, pokud jsi opravdu upřímný, tak se to dokážeš tyhle ty věci překonat.
Jako třeba, když vezmu, že se třeba někdo narodí v Indii, vrátí jako do brahmánské rodiny.
Definitivně, ale to se taky narodí z nějakého důvodu a má tam trošku jiný vědomí a tak dál.
Jasně, a pak prostě nějakým způsobem vezme se já zetka jako mladé a netka se může odvzdat, tak je to mnohem lehčí než třeba pro ženu, která žije jako v domácnosti.
Ale to neznamená, že ona nerozvine stejnou úroveň jako náklonnosti k nejvyššímu pánu a závislosti na nejvyšším pánu. V té situaci. Protože ona v té situaci musí projevit třeba daleko víc upřímnosti, než ten sanjasí, pro kterýho to je úplně přirozený. Jo. A pro někoho je těžký být oddaný a tím ukazuje Kršnovi velkou upřímnost, že navzdory proto tomu, že to je pro mě těžký být oddaný a pořád jsem oddaný. A pořád dál pokračuji s tím, co mám dělat. A Kršna to ocení, tady tu snahu, tu intenzitu té snahy. Takže že navenek to vypadá, že ta osoba je v kvalitě dobrá a tak dále, to není známka toho, jak je pokročili po dané službě. Známka pokročilosti, jak je vnitřně odevzdaný nejvyššímu pánu, jak na něm závisí, jak se k němu intenzivně modlí a tak dále. To jsou ty věci. Takže definitivně naše karma nás ovlivní do té míry, jak jsme odevzdaní. A přirozeně každý začínáme s jiným množstvím karmy, tak přirozeně tam bude nějaký rozdíl v tom, samozřejmě. Ale věci, jak to můžeme změnit, je zase jenom tím odevzdáním se. No, někdo může být ovlivněný karmou v kvalitě dobra. Toho taky ovlivňuje. Právě v tom, že je člověk takovej neintenzivní. Když člověk přijde z toho těžkého boje, tak prostě opravdu si to musí zasloužit, aby mohl být mezi oddanými, aby mohl sloužit Kršnovi, překonal ty svoje připoutanosti a opravdu se intenzivně modlí ke Kršnovi. Nebo když jsi na sankirtanu a máš rozdát knížky a nejde ti to, tak si to opravdu musíš vymodlit, každou tu jednotlivou knihu, vydřít. A když je někdo, pro koho je to přirozený, tak to rozdá jen tak, ale to neznamená, že víc pokročili ve vědomí Kršny. To znamená, že on má lepší start, bude mu to líp všechno, ale Kršna se dívá na to, kolik do toho dává ty intenzity a pro něj může být překážka to, že mu to jde právě. To pro něj může být překážka v tom odevzdání se, protože on se vlastně přitom nemusí moc odevzdávat. On tam každého přesvědčí, protože umí hezky mluvit, umí se dobře vyjadřovat, hezky vypadá, prostě zná ty fígle na ně a prostě má na to karmu. Takže to a nemusí tam mít nutně tak intenzivní odevzdání, jako ten druhý, který se snaží horko těžko.
To bylo dobrý na těch paneláčkách včera, že tam je hodně čas na modlení.
To je pravda, no. V panelákách je vždycky člověk stojí před tím, že má Kršnu, prosím. To už tě vypadá takový beznadějný, že zase otevře někdo a ty vlastně nemůžeš, ty řekneš a už se zavírají ty dveře zpátky. A teď už třeba osmý dveře takhle, desátý dveře a ty říkáš, to snad není možný, já už nevím, co mám udělat a nemůžeš nic ani udělat. Protože ani nestačíš nic udělat, protože než stačíš něco udělat, tak se ty dveře zase zavřou. A tam se opravdu musíš, nejenom máš hodně příležitostí, ale opravdu musíš se hodně modlit ke Kršnovi. A pak třeba se ty dveře otevřou a ty řekneš něco a oni se otevřou ještě víc a Kršna pošle knihu nějakou. No. Naše meditace je, že chceme se dostat do situace, kdy budeme moci sloužit Kršnovi tak, jak ho to těší. A přirozeně každý, kdo by nechtěl být s Kršnou v duchovním světě? Kdo by nechtěl? Je to krásný, se to by bylo něco divného na nás, kdybychom nechtěli být s Kršnou duchovní se. Ne, Kršna tam nechci, já chci být tady kázat a jenom tady a tam ani to nechci vidět radši, jo. A přirozeně nás to přitahuje všechny. Chceme být tam, ale půjdeme pro Kršnu klidně kázat. Zase a rádi to uděláme. Ale taky bychom se chtěli podívat do toho duchovního světa, ne? Taky by to bylo jako, aby jsme tam Kršnovi mohli dělat taky nějakou službu tam. Přirozeně bychom chtěli vidět Kršnu v plný kráse, se všemi těmi oddanými úžasnými, které má, mít jejich společnost, mít jejich inspiraci. To bychom všechno chtěli. Jo, takže to jde ruku v ruce, tyhle ty dvě věci. To není zase tak velký rozpor. No, my nechceme jít do duchovního světa proto, aby jsme se zbavili utrpení a tam si užívali té blaženosti, ale my tam chceme mít tu společnost Kršny vidět v plný nádheře, ocenit to v tom, jaký on skutečně je a se všemi těmi oddanými a prokazovat mu službu v plné kapacitě, bez žádných omezení. Tak, jak je naše svarupa, jak nás stvořil, jak prostě bychom mu mohli měli sloužit, jako potěšíme. Přirozeně. Hare Kršna, Šla Prabhupádky, Jai.